Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Защо БСП Пловдив се преименува на автентична лява БСП? Отговаря Николай Радев, председател на БСП Пловдивски общински съвет.
Беновска пита.
Здравейте, господин Радев.
Здравейте, госпожо Беновска.
Намираме се в студиото в София на YouTube канал Беновска пита. Слушат ни и по радио КАТ2 на живо, и по Facebook ни гледат и слушат. Благодаря, че дойдохте в този важен ден. Вече сме почти 17 часа, след като разбрахме, че няма да има нова коалиция, ръководна от Промяната. Ще видим дали въобще ще има следващо правителство. Вашият върховен орган на БСП, Националния съвет, подпомогнат от изпълнителното бюро, още не е готово да излезе от властта и даже Корнелия сякаш се кани да вземе, евентуално ако Радев президента и даде третия мандат, да прави правителство. Вашата оценка?
По принцип не е лошо от БСП да вземе властта. Въпросът е с кого и как.
Може ли? Може според да иска БСП?
За съжаление, да, според мен, за съжаление не може. Защото в този парламент има само други десни партии или различни партии, които са на етническа основа. И това, което единствено мен ме притеснява с това, че падна това правителство, е да не би така да направим, че да върнем ГЕРБ и ДПС на власт. Това е опасността, която аз като социалист смятам, че не трябва да позволим. А това, че правителството падна, то не е само продукт на това вътрешно разногласие. Правителството падна най-вече заради това, че не успява да се справи с най-важните проблеми в България. И за мен това, че БСП няма да е в управлението с тези коалиционни партньори, е положително за нашата партия. Не можем да стигнем до там да имаме подкрепени кандидати заедно, примерно, с Демократична България. Нали разбирате, че когато излезем от собствената си идеология, бъдещето не е добро.
Но вие излязохте от собствената си идеология, като влязохте в тази коалиция, ДБ беше до вас.
Да, Пловдивската организация
и ТН също, ПП, да. Ще стигнем в Пловдивската организация, точно. Само за момента говорим на по-високо равнище.
Да. Говоря за нашето мнение, което сме обсъждали с моите другари в Пловдив, е, че това не е добре за БСП и за България. Във всяка една държава, която е с утвърдена демокрация, си има ясно изразено ляво, ясно изразено дясно. Няма как да се правят такива компромиси с собствените виждания.
Ще се върнем пак на темата за България и управлението, защото вие, независимо, че сте председател на групата на общинските съветници в Пловдив, бяхте и кандидат за кмет на Пловдив. След година и нещо предстоят нови местни избори. Но вие направихте няколко знакови стъпки. Последната от които е, че се преименувахте групата на автентична лява БСП. Какъв знак давате и какви са причините да го направите? Не случайно за това говорихме малко за БСП в България.
Точно. Именно това беше желаем като втората половина организация в България да се опитаме да светнем червената лампа именно във връщане на основните идеологически на идеологическата основа на нашата партия, която разбира се на първо място социалната сфера. И това, че ние тръгнахме в много десни, за съжаление, коалиции и оттам решения за управление на държавата, именно това беше целта на нашата група след обсъждането, което направихме с колегите общински съветници.
Но вие имахте и преди това доста, хайде да върнем малко назад историята, знаковото лице на БСП Пловдив, на Георги Гергов, дълги години ръководеше и градската, и областната организация на БСП.
И заместник-председател на Националния съвет беше.
Точно така. И благодарение на вашите гласове, които Той беше уверен, че трябва да дадете за Корнелия Нинова. Тя се възкачи за първи път на престола на председател на БСП. А после той беше изключен. А сега се случват разни работи по вашите отчетни изборни конференции. Днеска даже, доколкото знам, трябва да има две, на която може би след обед вие втората ще отидете.
Не, моята е утре.
А, вашето утре. Окей. Разкажете малко тази история.
Това е другото, което ни накара да направим, да се опитаме да светнем тази червена лампичка, защото Българската социалистическа партия винаги е била колективен орган, да го нарекат както цялостна организация на партията. И когато започна да се взимат едни еднолични решения, без да се чуват на всички хора гласовете, това вече започва сериозно да превръща партията ни в една авторитарна партия, която, пак повтарям, изобщо нейните традиции през многото години, което съществува 130 години, тя не си е позволяла никога да има този начин на ръководство на партията си. Не може в момента възрастни хора, които имат по 50-60 години членство в партията, никой да не зачита техния глас, дори умишлено да не се признават техните събрания. И това беше една от причините ние да наричем точно така нашата група, за да се върнем към корените на партията си.
Обаче, вие имате наместници, ако мога да се изразя. Поправете ме, аз в момента говоря като гражданин, никога не съм била член на партия и малко ми е чудна така тая субординация. Пращат ми наместник от София в Пловдив и ми казват какво да правя.
Именно точно за това говорих, че трябва да върнем начина чиновете на партията да се избират съответното ръководство. Не да бъдат тези наместници да решават. Дори видяхме, за съжаление, и Гуцанов с указанията, които дава към тази работна група, или както ви може правилно
да ги нарекохте наместници. Да, по-правилното е работна група, по-бюрократично.
Така е. Как да се случва и как, примерно, партийни организации, в които няма да се получат делегатите, които са необходими, да ни бъде признават кворума. Много неприятно за всички нас. Не ми се ще изобщо през медиите да водим този партиен разговор, но след като никой не чува.
Но моля ви по-конкретно, на вас ви беше затворена и централата. Вие сега имате ли достъп до централата без членовете в Пловдив?
Влизах наскоро, не ме изгони никой, но не ме допуснаха до едно събрание.
Да, това беше преди около 2-3 седмици.
Точно. Така че, пак казвам, всичко това, което се случва, е анти-БСП, още повече, че нас ни предстоят съвсем наскоро избори за държавното управление. И ако ние наистина целим не друго, не просто да бъдем в управлението заради някакви министерски постове, ако наистина целим да покажем лявата си политика, то тази партия трябва да бъде консолидирана и много силна.
Дори на този цикъл, отчетно-изборен цикъл, както се нарича на бюрократичен език, вие ще успеете ли Пловдивските 146 ли бяха организациите в Пловдив?
Така. Добре сте запозната с Пловдивската организация, забелязвам.
Не съм партия, се рей казвам. Но запомних, защото вие сте най-голямата организация след Софийска.
Точно така е. Точно така е.
И как да кажа, и Пловдив винаги било средище, знаете, че Бойко Борисов си открива там кампанията и по покана на времето на Георги Гергов, Румен Радев започна кампанията, се стартира в Пловдив и сигурно пропускам много други неща, но Пловдив е знаково лице, Пловдив, не само на България, но и на БСП.
На Пловдив БСП винаги е била като политическа сила, за съжаление, втора, след десни партии, ПДСРС, след това ГЕРБ. Не включвам това, че аз бях четвърти, но това е едноличен избор, но партията ни винаги се е вървяла втора политическа сила. И, за съжаление, на последните избори ние минахме назад. Имаме възможността в Пловдив. Стига да ги няма тези наместници, стига хората наистина да могат да се гласуват.
Но ще успеят ли тези конференции да изберат избраниците на хората?
Или
манипулациите?
Много се съмнявам, че това ще се случи. Видяхме дори готов списък за една от конференциите, които трябва да бъдат избрани.
И кой беше вътре? Може би не са познати лицата.
Да, не са познати лица, все партийни членове са всички, слава Богу, че ни дойдоха както в едно министерство, началната кабинета. Няма поне от СДС, нали, хора, които са ни в списъците, които трябва да бъдат избрани.
Какво министерство началника на кабинета? Айде по-конкретно. Говорите за Корнелия Нинова, за икономическата министерство,
да,
или за
Калоян? Да.
Калоян Методиев.
Да, знаем всичките. Да, това момче дойде от младежка организация на СДС. Слава Богу, в Пловдив нямаме такива предложения.
Добре, но какъв ще бъде лакмус, ако мога да се изразя, за вашата реакция? Ако се изберат подставени лица, защото тези отчетно-изборни конференции после водят до избиране на какво?
На градското ръководство, на градски председател, всъщност на органа, който трябва да ръководи партията и който след това ще избира коя да бъде листата с депутати, коя да бъде до година листата с общински съветник, коя да бъде кандидата за кмет и така нататък.
Така, овладяване на Пловдивското БСП.
Да.
А какъв ще бъде критерия прага на търпимост, който ще понесете, за да не бъде превзета БСП Пловдив от така чрез инструкциите на централното ръководство на София?
Той прага на търпимост вече го прекрачихме, както виждате. Ние съветници изразихме твърдо своята позиция. Няма да спрем. Ние сме си социалисти, ние ще си бъдем социалисти и всъщност за връщането на партията на нейните членове ще бъдем категорични и безкомпромисни.
Аз ви питам за действията. Значи, хубаво, вие сте социалисти по сърце, по душа, по происход, по текло и така нататък, бълшинството. Но, как да кажа, за да решиш делово един въпрос, трябва да имаш правните основания да го направиш.
За съжаление, правните основания не винаги са в сила, то не само в държавата, но се доказва, че в нашата партия. Тъй като когато започнеш да нарушаваш целенасочено устава на нашата партия, това вече показва, че вървим в една съвсем друга грешна посока. И не съм сигурен всъщност кой ръководи тези процеси. Дали е изпълнителното бюро и председатели, или се групуват някъде отвън. Какво дали БСП трябва да върви напред, или БСП трябва да бъде една малка мижева партия. Незаобиколим коалиционен партньор, както беше казано на едно решение на Националния съвет на партията. Това нещо категорично. Нашите цели винаги са били да бъдем управляваща
партия. Какво говорите? За геополитическа продажба на БСП ли?
Нали, продажба е много силна дума, но за геополитическо влияние.
На кого?
Когато нямам фактите, имам само съмненията, нека да спра тук.
Това е много важно, което казахте.
Това е лично мое мнение и го изразявам наистина като лично мое.
То витае като, няма да кажа като болох на парфюм, но може би...
Това парфюм ли го казвате?
Да.
Не, това не е.
Не искам да се изразявам грубо.
Да, да. Този аромат не е напърто.
Обаче най-важното нещо е, че всъщност ето сега и борбата за гласуването. Дали на хартия, дали на машини. Вашия електорат е леко застаряващ, се изразя деликатно. И не толкова да е способен, за да може да излезе на защита на, извинявайте, не ми прозвучи гръмко, Димитър Благоевите ценности на тази партия, за които сякаш сме забравили.
Точно обратното. Точно тези възрастни хора, които са в нашата партия, са най-твърдите. Способни са да излезат да устоят тези правила. Но все пак това, че много години ние сме научени на дисциплина, тези хора все още и карат да се изпълняват напълно. Но когато видят, че се нарушава устав, когато видят, че се нарушават устоите, смятам, че с вътрешно партийните си гласувания скоро време нещата ще бъдат коренно променени. Вярвам точно на тези възрастни хора, които са в нашата партия. И когато говорим за машинно или хартийно гласуване, искам да ви кажа, че се справят без проблеми с гласуването. Стига да могат да отидат до урните, за съжаление.
Вие привлекохте и доста млади хора в БСП Пловдив. Имате много деспособен така апарат, ако мога да се изразя.
Това е че тези млади хора, които бяха избрани като лидери на районите и които сега са общински съветници, те са хора, които са независими от някакво влияние, защото всеки един от тях се е изградил като професионалист.
Имате лекари, юристи,
точно така,
председателка, да. Вие самия сте директор на гимназия, има председателката на БСП в момента Пловдив е също директор.
Заместни директори на също, това са едни от най-големите училища в Пловдив. Така че всеки един си абсолютно независим от това някой да му оказва някакво икономическо или финансово влияние. И именно това, че тези хора бяха отстранени от ръководството една година, те не могат да бъдат избирани на тези места, които бяха в районите си, показва дали ние се целим към това, реалното подмладяване на партията и дали ние наистина целим тя да се развива.
Преди малко всъщност исках да установя има ли свързаност между организациите на БСП. То знаете какво стана. Преди малко беше тук председател, а сега на новия председател на градската организация на БСП София. Също председател и на групата като вас, да. Столичния общински съвет Иван Таков, който експресно наследи Калоян Парков, 9 години председател на БСП София, защото той беше изключен от Националния съвет. Вие имате ли подкрепа на останалите организации на БСП в България?
Има много организации, които изразиха своето становище по това, което се случи в партията и в участване в управлението на държавата. Ето в момента, например, в Петрич, доколкото разбрах, също почва такъв цикъл от 4 избори, какъвто е в Пловдив. Сигурно и там ще има...
По тази схема?
Моля?
По тази схема?
Сигурно там ще има работна група, но тя вече се беше проиграна в Пловдив, макар и все още да не е финализирана. Така че не е само при нас. В Пловдив становището от много организации, макар ще... Софианци винаги са били ни малко по-меки, по-завуалирани в изказванията си, в решенията си, но въпреки това колега си го, как се казваше, отпрасках.
Кога ще има резултат от вашия отчет на изборен цикъл в Пловдив област?
Ами трябваше да приключи на 16-та с градска конференция според решението на Националния съвет, но ето и това не се изпълнява. На 16-та са последните районни конференции, кога ще бъде градската не е ясно. Учеме в един летен период, когато, за съжаление, самата вътрешно-партийна работа е много трудна, тъй като хората обикновено през това време са по почивки или пък са по селата си, за да докарват нещо от дворчетата. Така че... Кога ще приключи, сигурно знаят двама-трима.
А способна ли е Корнелия Нинова да бъде министър-председател, ако евентуално връщам се в началото на разговора, ако евентуално президента Радев и даде третия мандат?
Много съмнявам, че ще събере мнозинство под ръководство на БСП и под ръководство на Корнелия Нинова в Народното събрание. Но повтарям това, което е нашата позиция и моята позиция, категорично с тези партии, които са в Народното събрание, ние общи цели не можем да си поставим.
Тоест, ако се стигне до сформиране на кабинет под шапката, ако мога да се изрази така, на БСП, вие наново ще изразите позиция.
Да, ще изразим позиция. Но
заявяваме го това.
В Пловдив ми зададоха въпроса. Въпреки моята позиция, 34 години съм член на тази партия, винаги съм гласувал за БСП и с кърцайки с зъби, па ще гласувам за БСП.
Това говорим за избори.
Еми, аз пак ви казвам, в това народно събрание няма как да се събере мнозинство под ръководството на БСП. Това са десни партии, това са партии, с които ние категорично не би трябвало да вървим напред като ГЕРБ и ДПС. Така че не вярвам. Това, мисля, че никой не го вярва в България.
А какво ще правим с другата болна тема? Алеша, какво прави в Пловдив? Не се ли чувства самотен?
Сальоша така си изтърква ръждата от имиджа, от авторитета, различни политици от време на време, когато ги забравят медиите.
Така, този паметник е знаков руски паметник в България.
Това си знаков пловдивски паметник.
Да, пловдивски, но български.
Това е знаков пловдивски паметник и това, което масово след като някой вземе, пак повтарям, да си стържи ръждата от имиджа, обикновено голямата част повещения са категорични.
Колко деликатно смятате, че трябва да се застъпи темата за Русия тук? Не мога да упрекна Корнелия Нинова, че не беше твърда, че не бива да се прекъсват отношенията с Русия и не бива да се гонят дипломати.
Аз ще малко ще крима отстрани, ще кажа нещо за себе си и моето мнение. Моите ученици, тъй като съм математик, са били световни шампиони неведнъж и са побеждавали абсолютно всички държави. Аз не съм нито русофил, по никакъв начин пък американофил. Аз съм горд българин и затова смятам, че България трябва да си гледа интересите на народа. В момента интересът на България е нарушен от всякъде с това, което се случва. Това поклонничество, това службогонство към, то дори не мога да кажа към Америка, ами към американското посолство, което правише това правителство, е абсолютно в ущърб на българския народ. Защото да, войната е нещо, което наистина е много страшно. Но някой български политик постави ли въпроса, че ние искаме категорично да седнат на преговори, на масата на преговорите? Това никой от никъде не го чуваме. На всички е изгодна тази война сякаш. Продаваме оръжие, имаме печалба. Войната е изгодна явно на всички. Но за България развалянето на отношенията с Русия в настоящия момент, най-вече дори на икономическите отношения, но те минават през политическите отношения, е абсолютно вредно за нас. Всъщност това, аз не съм специалист в сферата с газа, но това, което навсякъде четем, е, че всъщност пак купуваме руски газ, само че през Гърция, през
Турция.
И през комисионните.
Да. Кога за последно сте разговарял с Корнелия Нинова?
Ами, последно ми се обадих, когато бях кандидат за кмет, да кажа, че подкрепя. Аз не съм член на Националния съвет, може би това е причината.
Няма значение. Сега, като председател на групата на съветниците, вие не сте за първи път председател?
Да, пет мандата съм.
Да.
Аз съм за книгата на Гинес, между прочим.
Не се ли обсъждат с вас? Ние парафразираме тук думите на Бил Клинтон, който изведнъж разбрал главното в изборната си кампания пред огледалото и казал: икономиката глупако. Ние парафразираме политиката глупако. Ако икономиката в Пловдив не върви и вие имате като на членове на Общинския съвет влияние върху това, това е важно. Не се ли обсъжда на партийно равнище какво трябва да бъде на централно равнище? За първи път си задавам това въпрос, между другото. Какво трябва да бъде отношението на Общинските съвети по места?
За съжаление, това от години, от няколко години вече е затворена страница. Имаше обучение на национално ниво на Общинския съвет с млади, но новоизбрани. В момента това нещо вече е на заден план. Явно по-важно е правителство.
Добре, от днешна гледна точка, стъпайки върху всички проблеми на лявото в България и конкретните проблеми в Пловдив сега, какво бихте казал на Корнелия Нинова при среща?
Какво бих казал? Ми може би... Виж какъв въпрос ми зададох, че сега да се зачудя. Защо се зачудих? Защото не вярвам, че ще бъда чуд. Не вярвам категорично, че ще бъда чуд от това, което бих казал. То всъщност е всичко, което говорих в тези последни минути. Че за да бъде силна Корнелия Нинова и реално да има някакви мечти за министър-председател, за нея трябва да има една силна партия. Докато ние се борим да наберем 10% от избирателите, няма как дори да си мечтаем да имаме министър-председател. Затова е необходима онази БСП, която си беше през годините. С хората, които имат мисъл да бъдат чувани. А не хората, които имат нахалството да мачкат своите съпартийци.
Добри финални думи. Да много чуя сега, като пуснем отразяването на предаването, предполагам, че тези думи ще стигнат.
Аз искам накрая
до адресата.
Разбира се.
Да.
Когато идвах преди време при вас, като ми кандидат за кмет, ви подарих едната си любима книга, да? Улица Консервна. Тогава, защото
помня,
тя е за хората
помня,
от улицата.
Да.
Сега се чудих какво любимо да ви донеса. Това е на моята гимназия, езикова гимназия Пловдив. Това са произведения на моите ученици. На моите ученици и моите колеги в езикова гимназия Пловдив. Това са техни произведения. При няколко години я издадохме.
Това сигурно е много интересно.
Да,
някои от тях ще са разни социалисти?
Не знам.
Или не говорите на политически?
Тема, не, в училище тази тема не. Но те ще станат достойни граждани на България, защото са страхотни деца. Но въпреки, че това са техните произведения и на учители, и на ученици, и рисунките са техни, отпред ви написах на Кожа Беноска от един пловдивски социалист.
Много ви благодаря. Отвориха.
Именно това искам да кажа.
Отвориха случайно. И втори път отварям случайно, пак попадам на Кера Станова, 10-ти Г клас, кутия Малборо. Може би това не знам дали е знаково, но финала. Асансьорът изречава и тръгва, а дядото продължава речта си, но сякаш вече говори на себе си. Вау, това тъмам в нашия контекст. От тогава всяка седмица оставям предходната му врата по една кутия Малборо. Дали асансьора на Корнелия Нинова няма да изрънчи да тръгне, а ние с вас тук да продължаваме своята реч. Сякаш говорим на себе си. Е, това ви питам. Това беше основното празоро. Какви действия ще
предприемете? Тези дяловци, тези...
Не ви визирам като дядо, това е образ.
Аз съм дядо и моя внука
да
много голям
визира.
И внучката ми, даже след малко ще ги видя, тъй като те са тук в София. Именно тези нашите възрастни
действията,
хора са тези,
действията,
които са здравите. Така че, но това, защо ви подарих тази книга? Защото им е страхотни млади хора. И тези млади хора трябва да се чуват какво говорят.
Така, тогава и аз ще ви подаря нашия знаков подарък за седмица. Успяхме да подарим на Кирил Петков.
И там имам ученици, така че...
Не можахме. Нашата тениска на предаването Harvard Law, знаете английски, just kidding,
да.
Просто се шегувам. Знаете ли, подарявам ви не само като спомена това правителство, имайте студенти в Harvard, искам да ви я подаря и като едно послание към Валецка. Едно послание към Корнелия Нинова. Тя беше в тази коалиция на Харвард. Края Джески Лин просто шегувам, дали някой не се пошегува. Било с Харвардците, било и с БСП вътре. И кой ги пак отиваме в Япония?
Искам да ви кажа, че с БСП шега не бива. С Харвард шега не бива. Но все до Харвардците са много вредни за България.
Благодаря много за този разговор. Ще чакаме новини от Пловдив.
Благодаря ви.
Изчезваме за малко от ефира и се връщаме отново.